galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiis ah bisha agoostna waa 30 sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, FM-yada magaalooyinka qaar, iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a dagaal xalay ka dhacay magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Dagaalkii xalay ka dhacay magaalada Marka wuxuu ahaa dagaal wixii maaragtay kooxda dowlad gobolada Soomaaliya kasoo horjeeda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliyeed dhexeey buu ahaa, iyagoo xilli maaragtay fiidnimaha kusoo qaaday magaalada kana soo galay dankan iyo maaragtay zona jilid Marka iyo
waxaad kaloo dhegaysan doontaan boob loo geystay qaar ka mid ah dukaanada Soomaalida ee Koonfur Afrika.
inaysan booliiska xabad rida inay ogyihiin way soo dardareen. ani hadda waqti xaadirkan magaalada Johannesburg baan joogaa, haddaan soo istaagay xitaa 30 daqiiqo ma joogo. Ahaa, waan ka soo qaxin kulley shucuurtayda way ka cabsan tahay qof oo maaragtay intaasoo sano wixii tabacay hal hebeen laga qaatay dareenkiisa kulley adig waa qiyaasi kartaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka weydii, dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
madaxweyne Donald Trump ayaa ka digay in Maraykanka uu waqti walba bilaabi karo dhoolatus militari oo uu la sameeyo dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan haddii barnaamijka burburinta hubka nukleerka Kuuriyada Waqooyi aanan horumar laga gaarin. bayaan uu ka soo saaray aqalkacad Arbacadii ayuu madaxweyne Trump ku cambaareeyey dowladda Shiinaha inay carqaladeynayso xiriirka Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi sababo la xiriira muranka dhinaca ganacsiga ah ee hadda ka dhexeeya dowladaha Maraykanka iyo Shiinaha. Trump ayaa sheegay in maamulkiisa uu ka warqabo in Shiinaha uu markaasi siiyo xukuumadda Pyongyang gargaar isugu jira lacag, shidaal, walxaha wax lagu bacrimiyey iyo badeecooyin kale. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Hua Junyin ayaa beeniyey hadalka madaxweyne Trump. Hua Junyin ayaa isaga oo jooga magaalada Beijing wariyaash u sheegay in Maraykanka uu marka hore uu isaga is-eego ka hor inta uusan cid kale cambaarayn, gaar ahaan arrimaha Pyongyang. hadalka madaxweyne Trump ayaa yimid hal maalin kadib markii uu xukayaha difaaca Maraykanka Jim Mattis sheegay in Maraykanka uu ka fakarayo dib u bilaabista dhoolatuska militari ee uu la sameyn jiray Kuuriyada Koonfureed.
ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Siriya Stephen de Mistura ayaa khamiistan maanta ah ka digay walaaca uu ka qabo xaaladda dadka rayidka ah ee ku nool gobolka Idlib kadib markii dowladda Bashaar al Asad ay sheegtay inay duulaan ku qaadayso goobaha ay maleeshiyadu gacanta ku hayaan ee gobolkaasi ku yaala. ciidamada dowladda Siriya oo ay taageerayaan Ruushka ah ayaa laga yaabaa inay weerar culus ku qaadaan gobolkaasi. mas-uul u hadlay dowladda madaxweyne Bashaar al Asad ayaa sheegay inay qorsheynayaan weerar ballaaran oo cir iyo dhulba ah oo ay qaadayaan si ay gobolkaasi uga sifeeyaan maleeshiyada ay ugu yeereen argagixisada. waxaanu intaasi ku daray in gobolka Idlib uu yahay meeshii u dambeysay ee ay xagjirintu gacanta ku hayeen, haatan ay ka go'an tahay inay ka sifeeyaan gobolka. ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Siriya Stephen de Mistura ayaa sheegay in iyaga oo ixtiraamaya madax banaanida Siriya ay u hoggaansamayaan go'aanka dowladda kasoo baxay oo ay ciidamadoodu kala baxayaan Idlib, balse uu jiro walaac ay ka qabaan in dad rayid ah ay wax ku noqdaan duulaankaasi.
ilaa iyo 17 mudane oo ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa ugu baaqay madaxweyne Donald Trump inuu cunaqabateyn saaro saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Shiinaha, kuwaas oo lagu eedeeyey inay xadgudubyo ka dhan ah bani-aadamnimada ay u geysteen muslimiinta laga tirada badan yahay ee qowmiyadda Uguurka ee dega gobolka Shinjaan ee Shiinaha. kooxdan mudanayaasha ah oo isugu jira labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa Arbacadii shalay warqad cabasho ah u diray xukayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo. warqaddaasi ayay ku sheegeen in malaayiin muslimiinta Uguurka ah iyo muslimiinta kale ee laga tirada badan yahay ee dega gobolka dhaca galbeedka Shiinaha ay la kulmaan tacadiyo isugu jira xarig, jirdil, iyo in loo diido inay si xor ah ay u gutaan cibaadooyinka waajibaadka ah ee diintooda. Waxaa kale oo ay shiinaha ku eedeeyeen in dowladda shiinaha ay xerooyin ay ugu yeedheen dib waxbaridda ay ku gureen dad ka soo jeeda qowmiyadda uguurka. Ilaa iyo 120,000 oo muslimiinta uguurka ah ayaa la sheegay in xeryahaasi si khasab ah lagu geeyey. Wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay eedaha ay soo jeediyeen mudanayaashani ka tirsan kongareska Mareykanka.
Hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan ayaa u sheegay madaxweynaha dalka iyo golaha wasiirada in ay shaqeeyaan habeen iyo maalin si loo xalliyo dhibaatooyinka dhaqaale ee madaxweyne Xasan Ruuxaani ku keenay cadaadiska siyaasadeed ee aan horey loo arag. Hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan Ayatollah Cali Khamenei ayaa soo saaray maalintii Arbacada tilmaamo markii uu kulan la yeeshay madaxweyne Ruuxaani iyo golaha wasiirada sida lagu sheegay bogga internetka ee Khamenei. Waxaa laga soo xigtay isaga oo leh saraakiisha dhaqaalaha waa inay shaqeeyaan una shaqeeyaan si firfircooni ah oo aan dadaal lahayn maalin oo aan daal lahayn maalin iyo habeenba, iyadoo la raaciyo siyaasadda dhaqaalaha ee iska caabinta, taas oo keenaysa in la xoojiyo wax soo saarka gudaha. Lacagta Iiraan ayaa hoos u dhacday si aan hore loogu arag dalkaasi bishii hore, maadaama uu dalkaasi wajahay cunaqabateyn dhaqaale oo uu saaray dalkan Mareykanka, taasoo dhaqan gashay bisha Agoost 7-deedii.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay v o a Washington. aan ku horeyno magaalada Marke ee gobolka Shabeellaha Hoose, maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin magaaladaasi. Weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo toddobaadyadii u dambeeyey ay magaalada tageen ciidamo xooggan oo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya. Cashe Ibraahim Aadan ayaa dagaalkii xalay iyo xaaladda magaalada ka wareysatay Cabdifataax Xaaji Cabdulle, gudoomiye ku-xigeenka maamulka Shabeellaha Hoose.
Dagaalkii xalay ka dhacay magaalada Marka wuxuu ahaa dagaal u dhexeeyey maaragtay kooxda dowladnimada Soomaaliya kasoo horjeeda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliyeed u dhexeey buu ahaa, iyagoo xili maaragtay fiidnimaha kusoo qaaday magaalada kana soo galay dhankan iyo maaragtay zona jilid barka iyo maaragtay naga xigta kasoo galay maaragtay ciidankooda maleeshiyadu ka timid. Taasi ayay maaragtay markaas ciidankuna ka hortageen ay shacabkii magaalada Marka ku noolaa intii maaragtay ku hartay oo dagaalada maaragtay ka hor aanu midka maaragtay oo qabaa'ilada ka barakacdamee intii kale ku hartay ay iska difaaceen dagaalana meeshaasi ka dhacay ma garatay.
Waxaad markaa ka warantaa degmada Marka maalmahan dagaalka uu kusoo noqonayaa, oo waxaad moodaa in maalintiina ay qolo joogto, habeenkiina ay qolo joogto, maxaad dagaalka kusoo celcelinaya degmada?
Caasha horta magaalada Marko magaalo waxaa waaye dhanka xeebta maaragtay wadooyin badan ay kasoo galaan, welina maaragtay tuulooyin badan oo magaalada maaragtay agagaarkeeda ah ayay waxay joogaan ciidanka Al-Shabaab jooga. Taasi ayaa sababaysa marka in habeenkii marar qaarkood inay isku dayaan inay magaalada soo galaan ciidanka Soomaaliyeed oo magaalada joogana maaragtay ay ka difaacaan magaalada. Mar haddii magaalada laga saaray maaragtay xilligii lasoo dhaafay oo maaragtay agagaarka ciidda hadda maaragtay oo carafo aan ugu talagalnay shacabka Soomaaliyeed ayagoo calanka Soomaaliyeed hoos jooga ay maaragtay ku ciidaan.
Khasaaraha marka ka dhashay dagaalkii xalay intuu maray ay lahay hadda?
Wallaahi ciidanka dowladda khasaare weyn hadda kasoo gaaray ma jirto. Laba qof oo meel yar xabada ka sasartay oo xataa hadda caadi iska socdaan howlgalladii ugu dhan qeyb ka yihiino maahina wax hadda khasaare uu kasoo gaaray ma jirto. Shacabkana maaragtay khasaare hadda uu kasoo gaaray maaragtay oo hadda oo rasmi ah oo maaragtay ma jirto. Marka laga reebo meelo maaragtay ganacsiyo oo maaragtay oo meelihii lagu dagaalamay agagaarkood ahaa oo suuqa magaalada ahaa oo ay maaragtay madaafiicii oo maaragtay qoryihii isku adeegsanaya waxyeelayeen, marka laga soo tago laa khasaare nafeyd maaragtay ma aysan jirin inta hadda maaragtay warbixinta aan ku hayno. Tan kalena waxaa ugu muhiimsan in maaragtay magaaladaasi in ciidanka Shabaab soo galo in laga ilaalsho ayaa maaragtay muhiimadda kale oo ugu weyn ay hadda maanta tahay. Marka dowladda haysaa oo maaragtay dhex joogtaa oo haddana Shabaab baa ka dhex dagaalamaya wax isqabta ma aha. Insha allah taas istaraatiijiyadeeda waynu wadnaa. Ciidanka xoogga iyo maaragtay maamulka maaragtay gobolka iyo maamulka degmadaba way isla wadaan hawshaasi, iyo weliba saraakiisha oo booliska oo nagu soo biiray aada baa hawshaasi loo wadaa. Waxaan kaloo ka codsanaynaa generaalka booliska ee Soomaaliyeed General Bashiir جنرال بشير ciidanka booliska inuu noo soo ziyadiyo inuu noo soo xoojiyo ku xasanayna
en waxa ay sheegtaa Cabdi Fataax en magaaladaasi muddo dheerba ee waxa ka jira dagaal soo noqnoqday en haday tahay dagaalkan u dhaxeeya en shabaab iyo dawladda en sidoo kale waxa isla dagaanka ka dhacay dagaal u dhaxeeya beelo marka dagaalkan soo noqnoqonaya adinku inta badan waxaad sheegtaan inay shabaab yihiin marka maxaad ku kala garataan in dadka dagaalka soo qaadanay yihiin dad beel gaar ah ka tirsan iyo inay yihiin kuwa shabaabka
shabaabku iyo maleeshiyaadka beelaha oo mararka qaarkood meelo ka tirsan magaalada marka iyo doonaheeda ku dagaalamay waxay noogu kala soocan yihiin maaragtay shabaabkuna waa la yaqaanaa had iyo maaragtay had gaar ay leeyihiin inkastoo mararka qaarkood isku ekeysiyaan maleeshiya beeleedii iyo isku ekeysiyaan ciidanka dowladda xataa isu soo ekeysiyaan oo maaragtay dad oo maaragtay xagga xirfadda isu ekeysiinta iyo aada ugu sarreysa ay tahay laakiinse haddana maleeshiya beeleedyada saraakiishood baa la yaqaanaa dadka hogaamisa la yaqaanaa dadka maaragtay beelaha qaarkood oo maaragtay oo salaadiintoodii waxgaradkooda baa la yaqaanaa marka khilaafaadyada iyo markii maaragtay ay jiraan maaragtay wax la yaqaano la og yahay weeye oo maaragtay oo inta badan oo maaragtay la dareemi karo in beeluhu ay wax diidan yihiin amba wax maaragtay ay jaluubsan yihiin taasi oo keenaysa marka deegaanadii kasoo weerartamayaan dhinacay ka xigaan ciidamada maaragtay kulli waa la wada ogyahay sida caadiga ahna maleeshiya beeleed hadda ciidamada dowladda intay u bareertay weerartay oo dhibaato u geysatayne hadda gobolka kani kuma hayna annaga laakiinse laba maleeshiya beeleed oo ayaga isweeraray oo ayaga dagaalamay way jiraan
kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellaha hoose Cabdi Fataax Xaaji Cabdulle oo khadka telefoonka ugu waramay Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan dukaamo 20 ka badan ayaa shalay lagu dhacay deegaanka Soweto ee dalka Koonfur Afrika kadib markii ay ku soo qamaameen boqolaal dhalinyaro ah oo ka soo jeeda dadka danyarta ah ee degan deegaanada ku dhow halkaasi qaar ka mid ah dadka nala hadlay ayaa waxaa laga dhacay hanti gaaraysa dhowr boqol oo kun oo dollarka Mareykanka ah Sahre Cabdi oo la hadashay dadkii dhibanayaasha ahaa ee ay saameysay bililiqadan ayaa warbixinta nooga diyaarisay
waqti ku dhow 48 saacadood ka hor dadkani waxa ay lahaayeen ganacsi ku fadhiya boqolaal kun oo dollar deegaanka Soweto ee dalka Koonfur Afrika halkaasi se mar qura ayaa dadkaasi waxaa dareeshadaha iyo sidoo kale albaabada uga soo daatay burcad ku hubeysan seefo iyo burar dadka deegaanka ayaa waxaa la sheegay inay u badan yihiin dadka dhacan geysanaya mid ka mid ah dhalinyarada dhacaasi u soo bareeray ayaa rabshadihii socday ee dhexmaraya dadka iska caabinaya burcadaasi iyo ayaga waxa ay keentay inuu ku dhaxdhinto ninka dhintay ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa dadkii bililiqada ka geysanaya deegaanadaasi waxaa la sheegay markii ay galeen dukaamada dadkaasi burcada in isku hor imaadyo ay kala kulmeen iyo iska caabin dadkii lahaa dukaamada taasina ay keentay in mid ka mid a dhallinyarada burcada ah ee loo tiirinaya falalkan inay geysanayaan ay ka soo jeedo waddanka Koonfur Afrika halkaasi baangado nafta looga qaaday Ibraahim Aadan Madkuus waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaaliyeed ee Soweto lagu dhacay hantidooda
kulli aniga waxaa la iga qaatay laba dukaan waaye waxaa la iga qaatay labada dukaan mid uu yara u weyn yahay oo maaragtay dukaan supermarket waaye kulli hantada supermarket midku ku jirto waa adiga ilaa 350 kun oo dollar ma fahmi 350 kun oo dollar lacag South Africanka markaan qiimeeyo 350 kun ilaa 370 in u dhaxaysa meelahaas uu ku qiimeysan nafsaday baan kala soo baxay alxamdulillah nafsada iga muhiim saharo kulli dadka meesha horta oo dukaanka la iga boobay Soweto liira waa locationka adduunka midka ugu weyn kulli inuu Mareykan ku yaalaana noo sheeg waa midka uga labeeyey waay ma fahamtay waxaa jooga dad waxaa ku nool ilaa iyo adiga 4 million oo qofaa ku nool ma fahamtay marka waa dad maaragtay dhowr boqol markaan ku qiyaasaday waa dhowr boqol waay ma fahamtay
baraha bulshada waxaa lasoo dhigay muuqaalo ay ka muuqdeen dukaamo la boobayo iyo weeraro lagu jabsanayo dukaamada albaabadooda waxaa ka dhex muuqday meelaha qaarkood ciidamada booliiska oo ayaga soo gaaray goobta waxaana dadkii la dhacay ay sheegeen in booliiska ay u ciidamin waayeen sida uu mar kale leeyahay Ibraahim Aadan Madkuus
booliiska waan u yeeranay intuusan dhabti xataana soo gaarin baan u yeeranay marka kulli booliiska joogan baa dhicitaanka nagu bilaabeen. Waa dad xitaa booliiska ka tara badan waay, booliiska South Africankana inta badan xabadii wax miridaan. Marka way ogyihiin dadka inaysan booliiska xabad ridayn ay ogyihiin, way soo dardareen. Ani hadda waqti haadarkan magaalada Johannesburg baan joogaa, haddan soo istaagay, xitaa 30 daqiiqo ma joogo. Haa, waan ka soo qaxin. Kulli shucuurteyda way ka cabsan tahay qof oo ma aragtay intaasoo sano wixii tabcay hal hedeen laga qaatay. Dareenkiisa kulli adigu waa qiyaasi kartaa.
Qaar ka mid ah xubnaha jaaliyadda Soomaalida ee deegaanadaasi ayaa u soo gurmaday dadka dhaca loogu geystay dukaamadooda deegaanka Soweto. Caamir Sheekh Xuseen waxa uu ka mid ahaa xubnihii jaaliyadda ee markiiba ku soo orday qeyla dhaanta dukaamadan la boobayo.
Okay, muqaalka walaal waxa waa in meesha uu dib ka jiray maaragtay muwaadiniin badan oo laajiin oo dalka kasoo jeedana hantidooda lagu boobay. Way jirtaa in muwaadin Soomaali oo la boobay oo maaragtay ay gacantiisa uu ku dhintay muwaadin South African ah. Boobkana xad ma lahayn iyo dibka maaragtay goobta aan maaragtay kusoo arkay.
Marka qofka dhintay ma Soomaali ayuu ahaa?
May, runtii wuxuu ku dhintay gacan Soomaali oo iska waabinaysay weerar lagu soo qaaday. Runtii maaha mid la koobi karo. Soweto waa meelaha ugu badan oo dadka erna ay ugu badan yihiin. Waxaa ku yaala waa taqriban 1200 oo tukaan. Haddii la eego waa malaayiin dollar ayaa halkaasi ku baabaaday.
Maxamed Xaaji oo ka mid a dhallinyarada Soomaalida ee deegaanka Soweto waxa uu iibinayay dukaan qof kale uu lahaa. Waxa uu ka mid ahaa dadkii laga soo badbaadiyay dukaankaasi si lama filaan ah markii mar qura ay uga soo daateen darashadaha iyo albaabadaba dadka wax boobaya. Waxaana uu ka mid noqday dadkii nasiibka u yeeshay in naftooda la soo badbaadiyo.
Gaanta xilli galabtoodii 11:00 mar ay aadan loo soo galay. Rag markii soo jeediyeen oo la soo galeen ilaa dadan ku qiyaasay 400 qof. Dadka gadaala waxa ay niman oo diriska oo aan isku soconayn badbaadiyo. Sidaan ku soo baxnay saldhig ugu soo keenay la geeyay. Markii saldhigga markii dambe wiilal Soomaaliyeed ugu yimid sidaan soo wada ku keenay magaalada. Hadda Johannesburg aan joogaa xaafadda Soomaaliyeed. Hantii aad u badan waa hadda qiyaasaan aad u qiyaas karo.
Dalka Koonfur Afrika waxaa ka dhaca had iyo goor burcadda hubeysan ee dhaca iyo dilalka u geysanaya dadka Soomaalida iyo guud ahaanba dadka ajaanibka ah ee dalalka kale Afrika ka yimaada. Dhallinyaradan badi waxay ku hubeysan yihiin seefaf, baangado iyo sidoo kale burar. Waxaa dadkaasi ay ku andacoonayaan dhaca ay geysanayaan iyo dilalkaba inay sabab uga dhigayaan xoolahooda iyo hantidoodii ay xaqa u lahaayeen oo dadka soo galootiga ay qaateen. Waqtigan la joogo dhaca keliya ma ahan, ee sidoo kale waxaa jiro dilalka dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ta dhallinyarada Afrikaanka ah ee wadamada kale badi ka yimaadana dalka Ethiopia iyo Eritrea oo halkaasi lagu waxyeeleeyo. Falalka dilalka ah marka ay dhacaan ma jirto cid la wareysto magdhow amaba xataa in cadaaladda la horkeeno. Waxaana badi qofka marka la dilayo ay sheegeen dadka deegaanadaas ku nool in si wadar ah lagu dilo, isla markaasina ay adag tahay in qof loo soo taago maxkamad fal dambiyeedkii lagu sameeyey maadaama dad tiro badan ay u gacan qaadeen oo ay nafta ka goonayaan.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed ayaa suuka soo dabarday nalana socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsanayd dhallinyaro Soomaali ah oo dukaamo ka badan 20 oo ay ku lahaayeen magaalada Soweto ee dalka Koonfur Afrika. Bilal Qalloogeystay shalay halkad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Saraakiisha caafimaadka ee Ciraaq ayaa sheegay in mushkilad dhinaca caafimaadka ah oo ka dhalatay biyo wasaqoobay iyo biyaha nadiifka ah oo ay dadku cabaan oo gabaabsi galay ay sii xumaysay xaaladda dadka maalmihii u dambeeyey, iyadoo cisbitaalada ku yaalla magaalada Koonfureed ee Basra ay maalin kasta daweeyaan in ka badan 1000 qof oo la sheegay inuu soo ritay caabuqyada ka dhasha biyaha wasaqooba. Wariyaha V O A da Edward Iranian ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qaahira. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Dhallinyaro gaduudsan ayaa salaasadii isugu soo baxay wadooyinka magaalada Basra ee dalka Ciraaq, kuwaasi oo ka dalbanaya madaxda iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalkaasi Xaydar al-Cabaadi in ay kordhiyaan biyaha nadiifta ah ee la cabbi karo. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq ayaa sheegay in uu kordhin doono kharashka lagu bixiyo biyaha iyo dhisma hoosaadka mar uu bishii hore booqday magaalada Basra.
Mm.
mid ka mid ah dhallinyarada mudaaharaadaya ayaa soo xasuustay saaxiibkii oo ku geeriyooday barnaamijyadii dhacay toddobaadyo ka hor isagoo murugadaasi la ilmeeyey. ninkan ayaa waxa uu sheegay in dibadbaxayaashu aanay awoodin in xukuumaddooda ay ku qasbaan in shaqadii laga rabay ay bulshada u qabato, gaar ahaana gobolkaas oo biyola'aani ay ka jirto. shaqaalaha caafimaadka ayaa ka digaya in daacuun uu ka dilaaco Basra. agaasimaha waaxda caafimaadka ee gobolkaasi Dr. Riyaad Cabdul Amiir ayaa sheegay in arrintaasi ay halis ku hayso dadweynaha.
hadihi alxaalaat hiya mujmal alxaalaat allati sujilat fi mustashfayaatna khalaal alisbu'ayn almaadiyayn حيث استقبلت المستشفيات ومراكز الصحية في المحافظة أكثر من 17,000 إصابة
إن كبدن كون يتضو بغل أوقف أيا شمن يعودرد علاش لقهلي يقو كعبان بيوسا قيسا داد كاسي أيا وحا لقدا وين يا عسبتالة بصرة وحانا ترداسي أي تمد لبضي التضبات أو الدنبيي
ثبتت إصابة إسهال وفق تعريف منظمة الصحة العالمية و...
Dr. Safa Kaadim oo ku takhasustay cudurrada caloosha kana shaqeysa isbitaalka Sadar ee Basra ayaa sheegtay in biyaha magaaladu aanay ahayn kuwa la cabbi karo.
heerka sifeynta biyuhu waa mid hooseeya iyada oo biyaha magaalada Basra ay milixdu ku badan tahay islamarkaana ay cudurro ka dhalan karaan.
gudoomiyaha gobolka Basra Asad Alidani ayaa u sheegay telefishinka Alxura in gobolku uu muddo badan ka cabanayay dhismahoosaadka iyo qasabadaha biyaha oo aan shaqaynaynin.
shabakat almaa fi muxaafadat albasra saarila 30 sana lam tujadad
tubooyinka biyaha ee Basra ma aha kuwo cusub. 30 sano ee u dambeeyey wax dayactir ah oo lagu sameeyana ma jiro. waxaa inta badan dhacda in marka tubooyinka ay qarxaan ay isku darsamaan biyaha cabitaanka loogu talagalay iyo wasaqda ka timaada musqulaha.
waa mutaharriya wa mumkin an tadakhal maa almajari idaafa inu cidna mashaakil fi shabakaat almajari.
gudoomiyaha gobolka Basra ayaa tilmaamay in dadweynaha gobolku ay ka sii laba jibaarmeen intii ay ahaayeen markii ugu dambeysay ee dayactir lagu sameeyo tubooyinka biyaha sanadihii 90-yadii.
warbixintaasina waxaa qaahir ka soo diray wariyaha v o eda Edward Yeranian, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
marka la galab wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. iskuullada ku yaala gobollada afka ingiriisiga looga hadlo ee dalka Cameroon ayaa u diyaar garoobaya inay dib u furaan waxbarashada markii ugu horreysay muddo 2 sanadood. kooxo goosadoon ah oo ku khasbay iskuulladaasi badankood in ay xirmaan ayaa hadda sheegay inay iskuullada dib waxbarashada u bilaabi karaan, laakiin waxay intaasi ku dareen inaysan damaanad qaadi karin badqabka ardayda iyo macalimiinta. Moki Edwin Kinzeka ayaa warbixintan kasoo diray Batibo oo ku taala waqooyiga galbeed ee Cameroon. Ibrahim Xasan Danduray ayaa noo soo jeedinaya.
iyadoo lagu wado insanaad dugsiyaadka dalka Cameroon uu bilowdo 3-da bisha September, ayaa koox ardaya iyo waalidiintooda ay tegayaan dugsiga sare ee dowladda ee labada luqadood wax looga dhigo ee magaalada Batibo ee galbeedka Cameroon. dugsiga ah oo laga maqlaa muddo ka badan sanad ayaa xaaladiisu aysan wanaagsanayn, waxaana ka buuxa cayaan cawsna waxa uu ku soo dhex baxay fasallada. boqolaal dugsi oo aagga ku yaala ayaa laga tegay oo hawanayay tan iyo markii koox hubaysan oo goono goosadoon ah ay weerar ku qaaday dugsiyada iyo dhismooyinka adeegyada dadweynaha 2 sanadood muddo haatan laga joogo. kooxaha kacdoonka wada oo u dagaalamaya madax bannaani uu helo gobolka afka ingiriiska looga hadlo ayaa u arkay dugsiyada inay yihiin meelo la beegsan karo, maadaama bay yidhaahdeen ay dadka deegaanka ku qasbaan barashada afka Faransiiska. rabshado arrintaasi salka ku haya ayaa ku qasbay kumanaan arday in ay u guuraan dugsiyo ku yaala degmooyin kale amaba ay guryahooda iska joogaan. Grace Nimbo oo 24 sano jira ma aha mid baqaysa. waxay dugsiga sare ee magaalada Batibo u tagtay si ay u diiwaan geliso gabadheeda.
dhibaatada ay hooyo dareemi karto waa sidii ay waxbarasho ugu heli lahayd carruurteeda, waayo waa sida keliya ee ubadka loogu diyaarin karo inuu wajaho nolosha mujtamaca iyo tan guud ee dunida.
qolyahan goonu ugu sodonka ayaa dalbaday in dugsiyada ay sii xirnaadaan ilaa inta ay dhammaan ciidamada dowladda ay ka baxayaan gobollada ingiriiska looga hadlo. Toddobaadkan kooxaha goonu ugu sodonka ayaa waxa ay kaga dhawaaqeen baraha bulshada in waalidiintu ay bilaabi karaan in caruurtooda ay u soo diraan dugsiyada haddii ay rabaan, laakiin waxa ay daba dhigeen digniin ah in weli dagaal ay kula jiraan militariga Cameroon, sidaas daraaddeedna aysan damaanad qaadi karin badqabka dugsiyada, macalimiinta iyo ardayda. Guddoomiyaha gobolka waqooyi bari Deben Tashofo ayaa isku dayey in uu u xaqiijiyo waalidiinta in tallaabooyin dhinaca amniga la qaaday si loo ilaaliyo caruurta dugsiyada.
I still give firm instruction to the administrative authorities, the security services, to take their responsibility to...
Wali waxaan siinayaa awaamir cadcad mas'uuliyiinta maamula dugsiyada, kuwa ammaanka iyo dhammaan dadka deggan gobolkan in ay qaataan mas'uuliyadooda ku aadan sidii looga shaqayn lahaa iskuullada oo dib shaqada ay u bilaabmi lahayd.
Bitana ayaa ka baxsaday dagaalka Batibo, waxaana uu leeyahay kuma kalsoona in cunugiisa uu halkaasi ku badbaadayo. Saasi daraaddeed waxa uu rabaa inuu u diro dugsiga af Ingiriiska waxa looga dhigo oo ku yaala magaalada afka Faransiiska looga hadlo ee Bufusam, halkaasi uu ammaan ku wanaagsan yahay.
Waxaan diyaar u ahay caruurteeda in dugsiyada ay aadaan, isla markaana waxaan shaki xoogan ka qabnaa xaaladda amni iyo badqabkooga.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dad ka badan 200,000 lagu barakiciyey rabshadaha ka taagan gobollada afka Ingiriiska looga hadlo ee Cameroon.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Moki Edwin Kinzeka uu ka soo diray magaalada Batibo ee ku taalla waqooyiga galbeed ee dalka Cameroon. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
Haatan aan ku nasanno codka macaan ee Maxamed Suleyman Tubac.
Thank you.
kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa idaacaddan idinla socotiinaya Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Caashi Ibraahim. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda. Qodobadaasna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii macluumaadka caafimaad xambaarsanayd ee dhakhtarka Weydii iyo qodobo kale. Marka hore si ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ka digay in Mareykanka uu waqti walba bilaabi karo dhoolatus militari oo uu la sameeyo dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan haddii barnaamijka burburinta hubka nukleerka Kuuriyada Waqooyi aanan horumar laga gaarin. Bayaan uu ka soo saaray aqalka cad Arbacadii ayuu Trump ku cambaareeyey dowladda Shiinaha oo uu sheegay inay caraqaladaynayso xiriirka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi sababo la xiriira muranka dhinaca ganacsiga ah ee hadda ka dhexeeya dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Hua Juanyin ayaa beeniyey hadalka madaxweyne Trump. Waxa isaga oo jooga magaalada Beijing uu wariyaasha u sheegay in Mareykanka uu marka hore uu isaga is-eego ka hor inta uusan cid kale cambaareyn.
Ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Siriya Stephen de Mistura ayaa Khamiistan maanta ah ka digay walaaca uu ka qabo xaaladda dadka rayidka ah ee ku nool gobolka Idlib kadib markii dowladda Bashaar al Asad ay sheegtay in ay duulaan ku qaadayso goobaha ay maleeshiyadu gacanta ku hayaan ee gobolkaasi ku yaalla. Ciidamada dowladda Siriya oo ay taageerayaan Ruushka ayaa laga yaabaa inay weerar culus ku qaadaan gobolkaasi. Mas-uul u hadlay dowladda madaxweyne Bashaar al Asad ayaa sheegay in ay qorsheynayaan weerar ballaaran oo cir iyo dhulba leh oo ay ku qaadayaan si ay gobolkaasi uga sifeeyaan maleeshiyada ay ugu yeereen argagixisada. Waxaa intaasi ku daray in gobolka Idlib uu yahay meeshii ugu dambeysay ee ay xagjiriintu gacanta ku hayeen, haatanna ay ka go'an tahay inay ka sifeeyaan gobolka.
Ilaa iyo 17 mudane oo ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa ugu baaqay madaxweyne Trump inuu cunaqabateyn saaro saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Shiinaha, kuwaas oo lagu eedeeyey inay xadgudubyo ka dhan ah bani-aadamnimada ay u geysteen muslimiinta laga tirada badan yahay ee qowmiyadda Uguurka ee dega gobolka Jinjiang ee Shiinaha. Kooxdan mudanayaasha ah oo isugu jira labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa Arbacadii shalay warqad cabasho ah u diray xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo. Warqaddaas ayay ku sheegeen in malaayiin muslimiinta Uguurka ah iyo muslimiinta kale ee laga tirada badan yahay ee dega gobolka galbeedka Shiinaha ay la kulmaan tacadiyo isugu jira xarig jirdil iyo in loo diido in ay si xor ah ay u gutaan cibaadaadka waajibaadka ah ee diintooda.
Hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan ayaa u sheegay madaxweynaha dalkaasi iyo golaha wasiirada in ay shaqeeyaan habeen iyo maalin si loo xalliyo dhibaatooyinka dhaqaale ee madaxweyne Xasan Ruuxaani ku keenay cadaadiska siyaasadeed ee aan horey loo arag. Hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa soo saaray maalintii Arbacada tilmaamo markii uu kulan la yeeshay madaxweyne Ruuxaani iyo golaha wasiirada sida lagu sheegay bogga internetka ee uu leeyahay Khamenei. Waxaa laga soo xigtay isaga oo leh saraakiisha dhaqaalaha waa inay u shaqeeyaan si firfircooni leh oo aan daal lahayn maalin iyo habeenba, iyadoo la raacayo siyaasadaha dhaqaalaha ee iska caabinta, taas oo keenaysa in la xoojiyo wax soo saarka gudaha. Lacagta dalka Iiraan ayaa hoos u dhacday si aan hore loo arag dalkaasi bishii hore, maadaama uu dalkaasi wajahayo cunuqabateyn dhaqaale oo uu saaray dalkan Mareykanka, taas oo dhaqan gashay bishan Agoost todobadeedii.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Mexico ayaa maalmahanba wadahadal ka lahaa xiriirka ganacsi ee labada dal. Donald Trump iyo Enrique Pena Nieto ayaa isku raacay heshiis uu madaxweynaha Mareykanka u bixiyey heshiiska ganacsi ee Mareykanka iyo Mexico, iyadoo madaxweyne Trump uu sheegay in heshiiskii nafta ee dalalka Canada uu Canada qaybka ka ahayd uu yahay mid dhintay. Haddaba faahfaahinta heshiiskan cusub ee Mareykanka iyo Mexico iyo mustaqbalka kii nafta ayaa Maxamed Cabdi Sandheere uu ka wareystay Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio.
Waa mahadsan tahay. Heshiis hordhaca ayay maamulka Trump iyo dowladda Mexico hadda talada kasii tegaysaay ay ka gaareen xagga ganacsiga. Heshiiskan oo hordhac ah waxaa lagu golleeyahay in lagu bedelo heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee ilaa sagaashamaadkii ka dhexeeyey wadamada Maraykanka, Mexico iyo Canada. Marka heshiiskan waxa uga gol leeyahay maamulka Trump in uu kusoo bandhigo waxqabadkiisa intii aan la gaarinin doorashada Kongareska ee bisha 11-aad dhici doonta. Marka heshiiskan weli waa hordhac, qaabka la rabo in wax looga bedelo kii horena waxaa ka mid ah tusaale ahaan in gawaarida waqooyiga Amerika loo soo iib geynayo in 75% qalabka laga sameynayo gawaaridaasi ay ka yimaadaan wadamada Maraykanka iyo Mexico. iyo sidoo kale awalna hore waxa heshiiska naafta uu dhigayay 62%, hadda marka 75%. Sidoo kale qalabka gawaaridaas waa in ugu yaraan 45% lagu sameeyo dalka Maraykanka, oo ay sameeyaan shaqaalo Maraykan ah oo ugu yaraan $16 oo dollarka Maraykanka saacadii ku shaqeynaya. Marka labadaas arrimood ayaa ugu muhiimsan oo uu heshiiskani uga duwanaan doono heshiiskii hore u jiray ee NAFTA, laakiin sida muuqata weli Canada qayb kama ahan heshiiskan.
Waan gartay madaxweynuhu kuwa dadka Canada oo dabcan mar si horeysay xurguf baa dhex martay dhinaca isfaham waaga dhaqaale, kadib cashuuro isku soo rogeen badeecadaha labada dhinac. Hadda Canada xagyeerinteed ku dambeynaysa?
Canada Trump uu ka hadlay waxa uu sheegay in heshiiskani uu jecel yahay inuu kusoo gabagabeeyo muddo isbuuca, taas oo aan macquul ahayn. Marka wuxuu uu kusoo dhaweeyey Canada inay qayb ka noqdaan heshiiska, laakiin sida muuqata heshiiska hore loo soo kariyey inay qayb ka noqdaan way adkaanaysaa. Waxa uu kaloo ku hanjabay in tacriifo dheeraada oo xagga gawaarida uu saari doono haddii ay ka meermeeraan in heshiiskan qayb ka noqdaan. Dowladda Canada oo qayb weyn oo kamid a dhaqaalaheeda uu ku xiran yahay la ganacsiga ay la ganacsadaan dowladda Maraykanka, waxa ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan in heshiiskan ay qayb ka noqdaan, laakiin ay u baahan yihiin in wadahadal ay qayb ka noqdaan oo laga wada hadlo. Waxa ayna caddeeyeen in aysan ka qayb noqon doonin heshiis aan dan u ahayn dowladda Canada. Marka Trump waxa uu doonayaa in heshiiskan si degdeg ah loo soo afjaro inta dowladda hadda jagada kasii degaysa ee Mexico uusan waqtigeeda dhammaaninin. Sidoo kalena wuxuu doonayaa in heshiiskan uu saxiixo, uu Kongareska u ogolaado inta aan la gaarin bisha 11-aad ee November ee doorashada Kongareska.
Waan gartay. Marka haddii Canada ay ka dhiga adeegto sida cadna waqtiga gaaban ayna ku imanaynin, xaguu ku dambeyn doonaa heshiiskii NAFTA ee u dhexeeyey saddexdaas waddan ee waqooyiga qaaradda Amerika ka wada tirsan?
Heshiiskan cusub ee lagu bedelayo heshiiskii NAFTA waa in uu Kongareska u ogolaado. Marka heshiiskan waa hordhac, dhowrkaas qodob ayaan kasoo hadalnay ee wax looga bedelayo kii hore. Marka laga soo tago, ma jiro tafaasiil dheeraada oo laga bixiyey oo qaababkii la yaqaanay heshiisada loo sameyn jiray weli uma samaysna qaabkaas. Marka wayba adag tahay in qaab loo turjumo qaab sharci looga dhigi karo uu madaxweynuhuna ku saxiixi karo golaha Kongareskana uu ku ogolaan karo. Marka mustaqbalka dhow doorashada ka hor uma badna in heshiiskan cusub la saxiixo oo la bedelo kaas NAFTA, waayo waxaa loo baahan yahay ugu yaraan madaxweynuhu inuu 9 maalmood oo ogeysiisa uu siiyo Kongareska inta uusan saxiixin heshiiskaas kale. Marka heshiiskani ma dhammaystirna, isaga wuxuu doonayaa in uu boobsiiyo oo uu ku mana sheegto, laakiin mustaqbalka dhow uma muuqato in heshiiskii NAFTA uu meesha ku burburi doono. Bisha November kadibna waxa dhici doona Kongareska, waxaa laga yaabaa in la isku bedelo oo xisbiga dimuqraadigu ay ku guuleystaan ugu yaraan qeybta aqalka. Marka heshiiska NAFTA xilligan dhow weli waa uu sii jiri doonaa.
Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio, waxaana u warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaabanna waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jaamac Buula Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban ee maanta oo aanu ku soo qaadanayno mudaharaadyadii ka dhacay gobolka Gedo maalmihii la soo dhaafay oo ku aadanaa ka soo horjeedid ay dadka qaar ka soo horjeedeen maamulka Jubbaland oo qaarkood waxyeelo loogu geystay madax doonaysay in ay dadka dejiyaan ama kala hadlaan ma ahaayeen kuwa nidaamkii loogu talagalay ama sida waafaqsan dadku inay ku muujiyaan dareenkooda taageero iyo diidmo loo maray. Doodaasi waxaa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Jaamac oo degan magaalada Garbahaar ee kana mid ah dhalinyaradii hormuudka u ahayd mudaharaadyadaas. Waxaa kale oo Cabdiraxmaan dooda kala qayb galaya Yuusuf Maxamed Cabdi Yuusuf Iris oo ah guddoomiyaha dhallinyarada degmada Luuq oo isaguna Luuq ku sugan. Ku soo dhawaada dhammaantiinba dooda gaaban ee v o a. Cabdiraxmaan ayaa ku horeynaya. Cabdiraxmaan, mudaharaadyadii ka dhacay degmada Galbaharrey, Baardheere iyo goobo kale oo gobolka ka mid ah oo looga soo horjeeday dowladda Jubbaland ma ahayd kuwa loo maray dariiq sax ah iyo nidaamka waafaqsan inay bulshadu dowladooda ama dhaliilaan ama ay mucaaradaan?
Markii aan arrintaasi ka hadlo nidaamka loo maray mudaharaadyadii annagu ka degmo ahaan iyo ka shacab ahaan wuxuu naloo muuqday mid saxan iyo dhammaan dhalinyaradii waday ololaha ama mudaharaadyada waday. Sabab haddii aan sababeeyo arrintaas oo sabab aan u yeelo, had iyo jeer Jubbaland waxay dhisan tahay muddo ka badan 7 sano. 7 sano shacabku wuu hadlayay, wuu qaylinayay, miis wada hadal waa lagu hadlayay. Waxay noqon weyday marka in wax laga qabto caqabadaha istaagan oo ay dadku ka cabanayaan. Marka dhalinyaradu waa dhalinyaro deegaanka u dhalatay, ka naxayso, inta badanna wax ku soo bartay dalka dibaddiisa iyo gudihiisa, habkay u marayaan had iyo jeerna uu qiimeysan yahay. Adduunkay ka dhacdaa in la mudaharaado, lagu mudaharaadiyo xafiisyada dowladda, lagu mudaharaado dadka madaxda meesha ay joogaan oo ay dadkana ugu gudbayaan cabashada ay wadaan. Marka mudaharaadyada waxay ahayd mid saxa, hab saxa loo maray, sidii waafaqsanayd inay dadka cabashadooda u gudbiyaan ay gudbiyeen.
Guddoomiyaha degmada Luuq Yuusuf Iris:
waan ku dhahay walaal, mudaharaadyada meesha ka dhacay muddo 3 beri ka hor, annaga horta haddaan ka dhalinyaran ahaan waxaan nahay Jubbaland, dhalinyarada Jubbaland ee gobolka Gedo. Sidaad ogtaha way Jubbaland, Ismaaiil Bismaan gobolka Gedo, jubbada dhacay jubbadaas waa Jubbaland. Magacana magac qof shaqsi u leeyahay maahan, annaga Jubbalandis baan nahay. Dhalinyarada joogtana Jubbaland waaye, waxaa noo matalo maamulo oo Jubbaland kala shaqeeyo gobolka Gedo. Garbaari Jubbaland bay kamid tahay, Luuqdaana jooga Jubbaland bay kamid tahay. Maamuladii Jubbaland soo magacowday oo meesha joogay oo manaa ii sheegay Jubbaland u hayay xilka mudaharaadyada ayaga ma wadaan dad shacab ah oo manaa ii sheeg yaa iska kiciyey. Dadkaasna waxaa la rabay inay nidaam u maraan, nidaamkaasoo ah inay macnaha ay wacdaan dadkii u matalaya Jubbaland oo Kismaayo joogay. Ma garad?
Waxaan siinaynaa Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan, waad maqashaa Yuusuf wuxuu yidhi dhalinyaradu iska laabla kacbay ahaayeen maamulkii iyo dadkii hay-adaha u matalaya dowladda Jubbaland kama mid ahayn lamana soo marin. Maxaad ka leedahay arrintaas?
Way jirtaa inay joogeen maamulo ama madax u matalaysa Jubbaland. Madaxda u matalaysa Jubbaland ee gobolka joogta soomaahan tii markii ka dhacayeen tacadiyada Balaxaawo ka aamusayay, soomaahan markii hantida la gubayay kuwii ka aamusayay, soomaahan gobolka 7 sano ay haystaan in magaalo magaalada kale loo gudbi waayey kuwii ka hadli waayey, soomaaha in maamulka dowladda Jubbaland maamulo oo 5 kilomitir soo dhaafila kuwii ka hadli waayey, soomaahan kuwa mashaariicda horumarineed oo laga fuliyo gobollada kale sameyn waayey, waxaasoo dhan kuwii qaban waayey. Maanta inay bulsho caqabadaha haysto ay gudbiyaan ay u gudbiyaan meesha rada, waan naqaanaa maamulka Jubbaland hal qofaa u taliyo madax ilaa iyo heer degmo ilaa heer state. Marka halkaas qofay ka bilaabataa kuna dhammaataa. Annagu waxaan aaminsannahay dadka noo matalo Jubbaland, haddaa gobolka gedanahay ama jubbada dhexmeel raftaba ha noqoto, inay aaminsan yihiin kuwa u matalaya inay ayaga la mid yihiin oo waxba dheereen oo codkooda meesha uu gaarsiisan yahay aysa dhaafisina meesha aniga maanta ku hadlay aan dhaafisnayn.
Cabdiraxmaan, Yuusuf siina inuu ka jawaabo. Yuusuf, waad maqlaysaa?
Walaalkii Cabdiraxmaan wuxuu yidhi dad baa la dhameeyey, dad baa xoolahooda la gubay, waa run, dadkaas way jiraan, laakiin wuxuu nidaamka iyo madasha la dhigaayo ay tahay anaga oday dhaqameed baan leenahay, maamul aan leenahay, inay odayaasha maamulka raadsadaan, maamulka inay madaxweynaha raadsadaan baa muhiimay. Magarata madmadow waxaan uqoonsanay inuu madaxweynaha Jubbaland yahay, anagana ina matalo. Dee waxaa waaye inaan asoona waqtigiisa gaarin ama nin maamul ah oo madaxweynaha inaan foodo ku kicinno anaga ka dhalinyarahan, anagana wax dhisi karno, anagana wax dibin karno. Aniga waxay la tahay wixii naga maqan anaga ka dhalinyarahan ee gobolka inaan u raadsanno dadkiina matalay, inaan laakiin mudaharaadyo oo wasiiradii meesha imaaday in lagu kaco, in shacabkii oo qabiil iyo xumaan lakala dhacdhigo oo la kiciyo maahan. Dagaal wuxuu taray waa ognahay garbaarada nafteeda dhexdeeda wax lagu dhex dilaa oo eedaheedii iyo wixiida fara badan weli u kala bixin magarad.
Waa tahay Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa Yuusuf wuxuu yiri waa in
niman shacab oo xataa iska shaqaysanaya meesha lagu dhex dilay wax ka hadlo ama shacab ka kacdo ma male magarad.
Waaya aan Cabdiraxmaan siinay inuu ka jawaabo. Cabdiraxmaan wuxuu yiri eedaha iyo dhibaatooyinku waa badan yihiin, madaxweynaha keliya ma ahan iyo maamulka sare degmada laftirkeeda. Waad maqlaysaa wuxuu leeyahay dad baa lagu dilay cidna kama hadasho, marka madaxweynaha iyo maamulka Jubbaland waqtigooda ha la siiyo.
Yuusuf aada buu mahadsan yahay. Tan aan ka hadlayna waxa waaye oo haddana ugu mudahareedaynay wasiirkii, wasiirka anagu na matalaa sidoo la sheegayo oo Jubbaland noo matalaa, guddoomiyaha degmada anagu Jubbaland noo matalaa, wasiirada iyo madaxweyne ku-xigeenada jiro Jubbaland jiro anagay na matalaan. Marka anagu Axmed Madoobe waa meeshii ugu sarreysay, waxaan aaminsannahay meesha ugu sarreysa iyo meesha ugu hooseysa inuu asaga yahay. Ay kuwaan yihiin kuwa lasoo magacaabay oona waxba tarayn, codkoodana waxba tarayn. Waa jirtaa caqabadaha sheegayso, hadda dad baa la dilay, dad baa la dhaawacay, dad baasaan la yeelay. Yaa la rabay inay ka hadlaan? Ayagaa la rabay inay ka hadlaan oy araadooda ka dhiibtaan dhahaan meeshaan saan waaye. Anagu garbahaare waa joognaa, amni weeye, ciidamada federaalaa joogo, xaaladeeda amni way sugan tahay. Deegaanada kalena oo degmooyinka magaalooyin kalena saasay u sugan tahay. Horumarkii baa maqan, horumarkii ah kaabayaasha dhaqaalaha in ladhiso, in nidaamkii la daadejiyo oo la sameeyo councilkii, waxaasoo dhan in shirirka diwaanshiisiinta degmooyinkooda la qabto, waxaasoo dhan caqabad hortaagan bay noqday maamulka Axmed Madoobe oo rabo inuu keligiis la ka tashto ama u taliyo Jubbaland oo dhan oo Kismaayo ku hayo. Annagana midaasaa ka kacdoonay. Kacdoonkanagana wuxuu yahay kacdoon shacab oo ay dadka iyo dalka lagu badbaadinayo.
Yuusuf Idris, waad maqlaysaa Cabdiraxmaan waxa uu leeyahay.
Horta annaga haddaan nahay reer Jubbaland, qaasatan dhalinyarada gobolka Gedo, aniga Kismaayo 2005 waa tagay. Maanta oo maamulka Jubbaland ka dhisan yahay waa tagay. Waxaan isdhihi karaa maanta maalin ka fiicanta ma lahan. Waagiyan Kismaayo tagay aniga waxaa karsantii qaali ka ahayd magarad. Intana waxaa waaye wasaaradiiya loo shaqo tagayaa, wax badan oo dhalinyarada loo sameeyey gobol ahaan iyo gedaha waa jiraan. Aniga kula hadlayo dhalinyaradii baa matalaa gobolka Gedo, mashaariic fara badan oo gobolka Gedo laga bixiyay, qaasatan garbaarey waa jirtaa. Asaga hadduun waxbana qarinaynin, waa jirtaa howlo fara badan oo loo qabtay ay Jubbaland, inkastoo iska tamaryar tahay. Wixii tarankeedeeda ayna soo gaarsiisay, wixii nooga dhimanna waxaa leeyahay inay noo soo dhammaystiraan oo dadkeenaga iyo anaga namatalay noo soo dhammaystiraan, ay dadkan isku yimaadaan olayaasha iyo inta siyaasiyiin namatasha. Aniga jeclaan lahaa dhalinyaradina ha isdejiyaana, dagaal iyo abaabud xamuun wax laguma helaayo, nidaam wax lagu helaayo wadahadal magarad.
Cabdiraxmaan, waxaan soo gaarnay gabagabadii, waxaana rabaa in aad bal aad soo koobto. Yuusuf wuxuu sheegay in dhib ha iska jiro, laakiin dadaal badan uu jiro, wax la qabtay xilligii laga soo gudbay iyo xilliga dowladda maamul goboleedka Jubbaland ay shaqaynaysana, wanaagiisii uu muuqdo isbeddelka dhacay. Ugu dambeyntii maxaad dhihi lahayd ood kusoo gabagabaynaysaa?
Ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabayn lahaa oo leeyahay, wuxuu leeyahay walaalka yaris, degmooyinka waxaa laga fuliyey mashaariic. Mashaariic lala fuliyey waa guryo nuurada lala mariyey. Haddii asaga uu taageersan yahay in hooyooyinka gobolka joogo qaarna diyaarad lagu dhameeyo qaarna la kufsado, waa asaga aragtidiisa. Laakiinse waxaan leenahay maamulka Axmed Madoobe Kismaayo unbuu ka taliyaa, annaguna Kismaayo wax looga taliya ma rabna. Waxaan rabnaa dowlad la daadejiyo oo shacabka ka imaado oo shacabka aragtidooda ku shaqayso. Saasaan ka midowna haddaan dhalinyarana nahay.
Waaya Yuusuf, gabagabadii maxaad kusoo gabagabaynaysaa? Waad maqlaysay Cabdiraxmaan asaga wuxuu kusoo gabagabeeyey.
Waxaan kusoo gabagabeynayaa inaan xasiloonism ku dadaalno, mudaharaadyo iyo manaayiisha kala faaqo ku raasin karno annagoo wada jir ah. Dhalinyaradii gobolkii baa nahay, inaan ka shaqeynaayo inagii horumarkeenaga Jubbaland annaga iskale magac qof shaqsi leeyahay maahan, inaan la dadaalno meelihii dulduleelkii iyo xumaantii wado inaan annaga kala hadalno. Annagana hortagno dowladdii waxaan nama anfacdaan dhacno, laakiin qof shaqsiyaada iyo dad dana gaar leh iyo waxaana nagu kicin dhalinyarada annagii waxbanayna la kala fogeynin. Waxaan jeclahay in meesha laga xukumo Jubbaland inaan tagno, aan dhacno saan nama qabato iyo saan wax ka bedelo. أحمد مدو وقف شخصية وعلى حساب تمكرا لكن مظهراتي والله أنا حمانة معنا أي شيء وحمانة مغمس وحرم حسير الدين أفوت جانا دانا دانا يضا بغل في القلق
ويا هذا يضو ما هتنتهين لبذي نبه يوسف محمد عبدي يوسف الرس قدومي هذا اللي يرضى يولبا عبد الرحمن شيخ محمود جامع وكسوغان دقمدا قربهار يكنام إذا ها هلمود كده اللي يرضى غابسي مظهرات كده عاي دقمدا لبذي نبه هذا يضو ما هتنتهين dhegeystayaal xubanteena dooda gaaban oo aan maanta ku soo qaadanaynay mudaharaadadii ka dhacay maalmihii la soo dhaafay gobolka Gedo inay ahaayeen kuwo dariiq sax ah loo maray oo si nabad ah loo soo abaabulay waxaa igala qayb galay Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Jaamac iyo gudoomiyaha dhalinyarada ee degmada Luuq Yuusuf Maxamed Cabdi Yuusuf Iris tan iyo kulantadeena dambana ismaqal dambo
aad ayuu mahsan yahay jaamac boole jaamac oo inala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban haatana ku soo dhawaada barnaamijkii weydiiyey dhaqtarka waa kan Ibrahim Xasan Danduray
ku soo dhawaada marka barnaamijkeena weydiiyey dhaqtarka oo todobaadkan marti ugu yahay dhaqtar Maxamed Hussein Abdulle Maxamed Soomaale وقابل سن حانونادا هاوينكا إيقالينكا كانهو القلق قوبل كهيران
بسم الله الرحمن الرحيم أنا ومقعي قليرا عبد العلم عثمان عبدالله وحان ويدي لها دكتركا هوايادا حيليغا دلمادا قلينكا محاسة وبي إن الغلو
والله سؤال آد مهيم وح سؤال شاسنو حاواركا سواباها كينتي إن دادكا ديغانكا يددكا دقمادا محاس إن أي آد ودك دقين أما دب بدن كلا كلانو قوانكا مركي لرادا قلينكا قلينكا مقعي صورت أفكا قلادو حالي لرادا سيريان سكشن ama C section walla soo gaabiya waa qaliin hooyada iyo ubadkeeda lagu kala badbaadinayo waxyaabaha keeno in dhaqtarka uu go'aan noocaas qaato aad ay u badan yihiin oo waxa lagu soo koobi kara maahan taqriiban 16 way dhaafayaan go'aanka waxana ugu horeeyo hooyada hadii ay leedahay dhig baxay qaar sida hooyada waxa lagu arkay in ibidi ay ka soo horeeyso cunugi markasta cunuga foosha riix maagaba waxa ka horeeyso ibida waxa dhig ka imaana hooyadii sida dirtid cunuga dhiga jirkiisa ku jiro waxaa lagu qiyaasaa inuu 300 oo ml yahay 300 oo ml waxaan ka soo qaadi karnaa faleembada 500 oo ml markii laba loo qaybi qayb kamida 3 meelood laba meel uu dhigiisa yahay sida dirtid cunug asiga dhan ku jirso 300 oo ml dhig hooyo ka sii baxa markasta waxa dareemi kartaa in hooyada yaani dhig bax badan dareemayso waxaan dareemi kartaa inuu cunugaas u dhiman karo wax laraada dhig bax inuu dhig bax galeen waxa dilku kugu filanaayo in dhaqtarka uu la socdo ayaa muhiim ah garaaca wadnaha ama qofka umulisada ah in la socoto cunuga garaaciisa wadnaha fetal heart rate waxa la yiraahdo hadii cunuga garaaciisa wadnaha uu hoos u sii dhacayo 104 haduu hoos uga sii dhacayo markaas garaaciisa wadnaha waxay dhiil kugu tahay in cunuga sii galay xaalad fetal stress la yiraahdo oo cunuga hal sii galayo waxaana degdeg ah in go'aan la qaato C-section hadii ibidi ka soo horeeyso waa degdeg qodobada hadaan qodobeyno qodobka ugu horeeyo waxaa go'aan degdeg lagu qaadan karaa hooyo dhiig bax ka socdo ee dhiig baxeedana uu yahay mid aad u daran waxa waajib ah in qaliin la sameeyo oo la raado C-section waxaana kamid ah dhiig baxyadaas in ibida dilaacdo iyadoo cunugi wali imaanin ama cunugi fooshiisa dhawaan dhiig baxa bilaabanaya waa ku qaliin in ibida ka soo horeeyso cunuga waa go'aan labaad oo qaliin lagu qaadan karo in hooyada cunuga xaaladiisa garaacis wadnaha oo hoos u sii dhacay markaas oo foosha sii daahdo cunuga garaacis wadnaha hoos u sii dhacaya waa qodobka saddexaad ee keenin kara in hooyada qaliin loo go'aamiyo qodob afaraad jira oo ah in hooyada ay qabto kalamsiya yaani hooyada lafeynta gasho oo suuxsan hadii cunuga la ilaaha foolato waa dhib oo cunugaas inuu noolaanayn qof walba u jeedo sababtu maxaa dhacay fitr dhisreys ajiro cunugi garaacisa wadnaha low ayuu noqonaya waxaana ugu wacan hooyada oo koomo ku jirtaba cunugina koomo ayuu la galay marka dambe cunugaas koomo u galay way dhibaysa kadibna wuu dhimanaya cunuga sidaa darteed waa in la kala badbaadiyo oo cunugi hooyada laga soo saara qaliinka go'aanka lagu qaato ayuu ka mid yahay
Dr. Maxamed Soomaali ayaa markana waxa uu ka hadlayaa hadii ay jiri karaan xaalado kale oo keeni kara in hooyada qaliin lagu sameeyo
hooyada hadii hoos ka qabto infection midna waxay qabi kartaa papilloma virus cudur la jiro oo hooyada xubinta taranka ay waxay ka qabtaa nabrahaas oo viruska iyo waxyaabahaas leh sidaa darteed hooyada waa in go'aan degdeg qaliin la qaata hooyada hadii HIV AIDS positive tahay iyada iyo cunugeeda waa in lagu kala badbaadiyo qaliinka waxyaabaha marka qaliinka lagu go'aamiyo ay keenin kara ayaa waxa kamid in hooyada fistula ay qabto oo hadda laga sameeyay midna hooyada isku furanay qabtay dhaqtarka qaliin uu ku sameeyay waa la hagaajiyay sanad gudeed ama laba sano gudeed hooyadu waxay qaaday uur sidaa darteed si aan fistuladii shalay la soo sameeyo si u furanin waa in hooyada qaliin loo sameeyaa sidaa qadartid qaliinka waxyaabaha keena in dhaqtarka go'aanka u qaato waa ay badan yihiin. Sidaa darteed waxaan ka codsanayna waxay tahay marka dadka ehelka muhiimka u ah ama consenting ama saxiixa iskale qofka la qalaayo inuu u fududeeyo dhakhtarka go-aankiisa, qaliinkana aysan ka baqin. Laana waxa dadka u diiday inay qaliin go-aankiisa qaataan waxaa waaye waxay aaminsayin wax complicated ama dhib badan uu yahay. Laakiin anaga ka dhakhtar ahaan waxaan aaminsannahay xanuunka foosha la dareemo waa mid ka mid a xanuunada adduunka ugu xanuun badan. Sidaa darteed hooyo haddii la yidhahdo waa la qalaa, waxaaba laga soo gaabiya xanuunka. Waddo sahlan ayaa ilaahay dadkii baray in hooyadii cunugii lagu kala badbaadiyo iyadoo waxba xanuun dareemin. Qaliinka kadibna saddexda bilood ugu horreysa hadday isla dhowrto wixii ka dambeeya normal life-keeda caadi u qabsanaysa, nolosheeda caadiga ah, uur kale hore ka qaadi kartaa, 9 cunug 10 cunugeena ku dhali kartaa qaliinka. Wax dhib ah iyo wax problema insha allah ay kala kulmaysa malahan. Hal meel dhowr jeer ka badan waa la qali karaa, waana halka meel unbaa la qalaaba. Markasta qaliinka waxaa loo sameeyaa wax la yidhahda transfers. Caloosha markay tahay kaadiheysta sidaan hoosteeda waxaa loo qalaa qaab ballac aha, loo qalaa oo dhir joogjooga looma qalo oo xundhurta lagama soo qalo kor, waxaa loo qalaa qeyb shuuleyda korkeeda. Markastao qaliinka la sameynayo sidaasaa loo qalaa. Markastana waa u la tolaa minka keliya. Hooyada waxaa lagula taliyaa haddii qaliinkeeda uu batay in aynan sugin foosha, mar haddii cunugeeda 9 uu galo ama 8 bilood ee bargaaro inay isgeyso hore qaliinka ka gasho. Haddii laakiin fool ay bilowdo minkana qaliin badan uu soo maray, hadhowti dhiig bixi halis ugu jirtaa. Laakiin markayba ogaato inay fooshi dhowaadahay ama 9 bilood dhammaaday, waa inay la xiriirtaa xarun caafimaad qaliin ay hore usii gashaa iyadoo fool waxba dhibkeeda dareemin.
intaasna waxaa ku dhan barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ku ahaa Dr. Maxamed Xuseen Cabdulle Maxamed Soomaali oo qaabilsan xanuunada haweenka iyo qaliinka kana howlgala gobolka Hiiraan. intaan mar kale kulmi doonna waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim xasan daanduray ayaana nala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydii. haatanna aanu jaleecno kaalimihii heesaha. waa kan shimaali axmed shimaali.
codkaasi shimaali axmed shimaali ayaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinkaga imaaneysay. waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii aad leed macaawo saacadda markay tahay 7:00. inta ka horeysa aniga iyo nuur bukhaari waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tom.